Dagur 31. Þakklæti fjölskylda. Við tengjumst fjölskyldu og ættingjum með gjöfum og áskæri þjónustu. Það er ekki verðmæti gjafarnar í vægi Guðs sem skipta mestu máli, heldur vægi hjartans þegar að gjöfin er gefin. Hugafarið, hjartalagið, skiptir öllu máli, ásetningurinn að baki gjöfinni og gott er að muna að oft er einlægt þakklæti besta gjöfin. Opið hjarta, athygli og einlæg hlustun eru dýrmætar hefðir. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar, vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir eru á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.